Азаттык уналгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 1-август, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кечээ Бишкекке ирегелеш Аламүдүн районундагы Тестөр көлү тосмодон ашып түшкөнү тууралуу кабар бул тегеректе дүрбөлөңгө салды.
Бүгүнкү күндө ушул 25 кубтай суу келди. Бишкектин бир 3-4 жерине бөлүп өткөрүп атабыз. Коркунуч жок. Кээ бир дачаларга жакындап суу аккан, огородторуна кирген.
АКШнын дыйканчылык аймактарындагы катуу кургакчылык дан азыктарынын түшүмүнө чоң зыян келтирүүдө. Мындан улам дүйнөлүк базарда дан кымбаттады.
Дүйнөлүк банктын эсебинче июндун ортосунан бери дандын жана ундун наркы 45-50% чейин өстү.
Бишкектеги кан борбору донорлорду жардамга чакырды. Көлдө жайкы эс алуу маалы уланууда туристтерди тейлеп тыйын тыпырталалы деген студенттер да көп. Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта Азаттык кененирээк айтып берет. Бул күндөрү дүйнөнүн чар тарабында жашап, иштеп жана окуп жаткан кыргызстандыктар киндик каны тамган жерине келип, канткенде Кыргызстанды өнүккөн өлкөлөр катарына кошобуз деген маселени ортого салып талкуулаганы турушат. Азаттыктын бүгүнкү таңкы арай көз чарай талкуусуна сырттан келген айрым коноктор чакырылды. Эгер катышуучуларга сиздин сурооңуз же пикириңиз болсо, Бишкектеги 31-61-63 номуруна саат 8:30-9 чейин чалыңыз. Ал эми азыр соңку жаңылыктар менен таанышалалы, сөз Айнура Жекши кызында.
Кутман таңыздар менен. Сириянын Алеппо шаарында өкмөттүк күчтөр козголоңчуларга каршы тик учактар менен артиллерияны колдонгону кабарланууда. Мамлекеттик телеканал армия шаардагы террористтердин тобун сүрүп чыгарууга аракеттенүүдө деп маалымдады. Козголоңчулар болсо президент Башар Асадга лоялдуу күчтөр Алеппонун негизги пункттарына чегинүүгө аргасыз болгонун ырасташууда. Ал тапта улуттар уюму 18 000 карапайым киши салгылашуулардан улам жер которгонун билдирди.
We are particularly concerned about the continuous
Сириянын көп калктуу Алеппо шаарындагы тынбай жаткан куралдуу зомбулук бизди камтама кылууда. Үрөйү учкан миңдеген киши мектеп, мечит, башка коомдук имараттарды баш калка издөөгө мажбур. Алар шаардан кача албай калгандар. Деди качкындар боюнча жогорку комиссариаты маалымат өкүлү Мелисса Флеминг. Сириядагы абалды кечээ түрк премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган менен АКШ президенти Барак Обама телефондон талкуулашты. Багдаддын шиилер байырлаган чөлкөмүндө кош жардыруудан бери дегенде 19 киши жан таслим болду. Полициянын маалыматына ылайык, Карадактагы биринчи бомба паркта ресторан менен полиция бөлүмүнүн жанына коюлган. Дүрмөттөлгөн экинчи машина бир нече километр алысыраак паспорт берилчү мекеменин сыртында жарылган. Терактар элдер жумуштан үйлөрүнө кайтып бараткан сааттарда болгон. 23-июлда шиилерди бутага алган координацияланган кол салуулардан 100 ашуун адам набыт кеткен. Ал жардыруулар үчүн жоопкерчиликти өзүнө Ал-Каиданын жергиликтүү канаты алган. Бүгүн Гемин районунда Гемин подстанциясынын пайдубалын түптөө иш чарасы өтөт. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министрлигинен кабарлашты. Курулушу өткөн жумада башталган датка Гемин электр линиясын жана Гемин подстанциясынын курулушун Кытай каржылайт. Мындай келишимге президент Алмазбек Атамбаевдин июнда Кытайдагы сапарында жетишилген. Ага ылайык Кытай 390 млн $ насыя бөлөт. Курулуш иши 2.5 жылга созулары күтүлүүдө. Кыргызстан жетекчилиги бул курулушту Кыргызстандын энергетика этикалык көз карандысыздыкка жетишүүдөгү негизги кадамдардан экенин белгилеп келет. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандыктардын бүткүл дүйнөлүк алгачкы конгресси башталат. Бул иш-чараны Замандаш ассоциациясы уюштурууда. Иш-чарага дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүнөн келген 800 делегат катышат. Конгрессте пленардык жыйындар болуп, өзөктүү документтер кабыл алынат. Ага ылайык бүткүл дүйнөлүк кыргызстандык жана мекендештердин конгрессин түзүү боюнча декларациянын концепциясы иштелип чыгат жана бул органдын атынан кайрылуу кабыл алынат. Ушундай эле чет жердеги кыргызстандыктардын башын кошкон мекендештер форуму 2-августта Бишкекте башталат. Аны мурунку президент Роза Отунбаеванын фонду уюштурууда. Эми Олимпиада жаңылыктары. Америкалык сууда сүзүүчү Майкл Фелпс 48 жыл илгери коюлган рекордду жаңыртып, Олимпиадада 19-чу медальды утуп алды. Буга чейинки рекорд советтик гимнаст Лариса Латынинага таандык эле. Фелпс бардыгы болуп Олимпиадаларда 15 алтын, 2 күмүш жана 2 коло медаль жеңди. АКШ жалпы медальдар саны боюнча Кытай менен теңметтең келатат, бирок кытайлыктар 23 медалдын ичинен 13 алтын тагынышса, америкалыктар азырынча 9 алтынга гана ээ болушту. Казакстан болсо 3-чү алтын медаль жеңип, 6-чы орунга көтөрүлдү. Майя Манеза оор атлетчилердин 63 килограмм салмак категориясында 135 килограмм штанга көтөрүп, жаңы олимпиада рекордун койду. Ал эми бүгүн олимпиадада кыргызстандык дзюдочу Чыңгыз Мамедов күрөшөт. Мамедов алгач япон дзюдочусу Масаши Ниашама менен беттешет. 23 июлда башталган олимпиада оюндарында кыргызстандык 4 спортчу мелдештерге катышты. Буга чейин жел кайыкчы Илья Игнатьев, оор атлетчи Бекзат Осмоналиев, мылтык атуу боюнча Руслан Исмаилов жана сууда сүзүүдө Дмитрий Александров байгеле орунга илинбей калышкан. Кыргызстан жалпы Лондонго 14 спортчусун жиберген. Алар спорттун 10 түрү боюнча таймашууда. Рахмат.
Рахмат Айнура. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 4 августка чейин тоолордо жана тоо этектеринде нөшөр жаянга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Кыргызстандын аймагы боюнча бүгүн айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Аван температурасы Чүй, Ош жана Жалал абад облустарында 29-34 градус, Таласта 26-31, Нарында 24-29, Баткенде 28-33, Ысык-Көлдө 21-26, Чыгыш тарабында 25-30, Суу Самыр өрөөнүндө 21-26, Тоолордо 9-14 градус болот. Бишкекте ала булут каптап турат, дээрлик жаан чачын болбойт, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Аван температурасы 32-34 градус болот. Кечээ эртең менен Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 21 градус болду. Абанын температурасы жалпы республика боюнча соңку күндөргө караганда бүгүн 1-2 градуска салкыныраак болот экен. Бишкекте да ошондой. Акыркы 3 күндө Бишкекте абанын температурасы 5-6 градуска ысып кеткен болчу. Жекшембиде күндүз 28-30 болсо, кечээ 2 күнгө синоптиктер 34-36 деп беришкен. Мына ушунун айынан болушу керек. Кечээ Бишкекке эргелеш Ала Мүдүн районундагы Тестөр көлү тосмодон ашып түшкөнү тууралуу кабар бул тегеректи дүрбөлөңгө салды. Баш калага уда жайгашкан конуштар аталган көл орун алган Аларча, Капчыгайындагы конуштардын тургундары ордунан козголуп алды көчүп жөнөдү. Түш болгондон кийин гана өзгөчө кырдаалдар кызматтары көлдүн тосмосунан суу ашып түшпөй калганын кабарлады. Бул окуя айрыкча социалдык түйүндөр аркылуу чагылдыргандан кийин бул чагылгандай тарап кетип, арты бузук телефонго дагы айланды деп айтат кабарчыбыз Улан Асаналиев.
Бишкектен жогору тоо этектеги орун алган конуштар күн шашкеде дүрбөлөң түштү. Ала Мүдүн районуна караштуу Байтек жана Кашка суу айылдарынын тургундарынын алды ордунан козголуп, тоо бетти ооп да жөнөдү. Тестөр көлү тосмону жүрүп өттүр деген каңшар интернет жана социалдык тармактар аркылуу чагылгандай тез тарап, боло жүргөндөй улам бир шумдук кошулуп, ал турсун баш калаанын ичи дүрбөлөңгө батты. Бишкектен 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Кашка суу айылындагы суу тосмосуна бардык. Ал жерде топтошкон эл турган экен. Арасында өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Давлет Алимбеков да жүрүптүр. Ал азаттыкка төмөнкүдөй маалымат берди.
Бизде информация болгон, Тестөр көлүндө ушундай суу толуп атат, жакында ашышы мүмкүн делген. Айткандардын негизинде 70 кубка чейин келет деген. Кече жакында биз комиссия түзүп 70 кубту кантип кабыл алабыз, ушул Бишкек аркылуу өткөрсөк болобу деген жыйынтыктарды чыгарганбыз. Ал жерде ушул жердеги специалисттер айтышып өткөрсөк болот дешкен. Бүгүнкү күндө ушул 25 кубтай суу келди. Бишкектин бир 3-4 жерине бөлүп өткөрүп атабыз. Баягы коркунучтуу деген Тестөрдөгү көл жок болду бүгүн. Коркунуч жок. Кээ бир дачаларга жакындап суу аккан, огороддоруна кирген.
Өз маалында расмий маалымат ала албай бузук телефон аркылуу имиштерден үрөй учкан жергиликтүүлөр болсо, бийликтер мурунтадан кабар бербейт деп нааразы болуп жатты.
Мен азыр жумушта болчумун. Жумуштан шашып жумушту иштеп алып, мына семьяма алып биякта качып жүрөм. МЧСден эчтеке болгон жок. Квартальный келип саат 12:00 10:00 айтыптыр.
Бул тобет деп качкан Арча Бешик жаңы конушунун тургуну Улук Кыдыралиев болду. Ал эми Ала Мүдүн районунун акиминин биринчи орун басары Касым Одуров жергиликтүүлөргө алдын ала маалымат берүү аракети көрүлгөн деп ишендирип турду.
Көлдө суу толгондо датчиктер бар да, ошондон бизге маалыматчы деп ошого жараша биз чараларды көрөбүз да. Элге, дачниктерге, ушул айылда жашаган Байтекте, Маевкада жана Таштөбө аймактарында жашаган элдин баарына тең айтылып, бияка врачтар, пожарный инспекциялар, МЧС жана бөлөк службалар дайындалып тартылып келди. Бул элдин баарына тең документтери менен үйүнөн чыгып турушуна суранып ошондой жеткиздик.
Суу ташкыны тууралуу кабар алгач интернет жана социалдык тармактар аркылуу тарап, баш калаа тургундары Бишкек мэриясынын телефондоруна тындырбай чала баштайт. Ошондон улам Бишкек мэри Иса Өмүркулов чукулунан маалымат жыйынын өткөрдү.
Буга байланыштуу шаардын көзгөчө кырдаал боюнча кызматты дайым көзөмөлдө карап турат. Жарып кетүүгө мындан ары аны коркунуч жок, бирок биз баягы өзүбүздүн бдительностьту жоготпошубуз керек да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги күн шашкеде коркунуч артта калганын кабарлаган соң, эл ичи тынчтанып, тоо таянып качкандар үйлөрүнө кайта баштады. Азыр тоо башындагы көлдөн сугатка суу чыгарылып, тосмону ашкан суу ылдыйлады. Бирок капыстан чукул кырдаалга кабылган жарандардын жүрөгү ылдыйлады экен. Улан Асналиев, Азаттык.
Кыргызстанда тоо башында жайгашкан 3000 көл бар. Алардын 25 көзөмөлдө. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз комплекстүү гидрогеологиялык экспедициясынын жетекчиси Камчыбек Мүсүралиев кабарлады. Адистин айтымында кечээ элди дүрбөлөңгө салган Тестөр көлүндөгү суунун көлөмү көбөйөрү өзгөчө кырдаалдар министрлигине 10 күн мурда кабарланган экен. Мүсүралиевди кабарчыбыз Азиза Култаева кепке тарткан. Ошол Тестөр көлүнүн суу ашып кетиш мүмкүн деп айтылып аткан экен, буга чейин?
Ооба. Ошону биз 10 күн мурун бергенбиз уже.
Кыргызстанда ушул сыяктуу канча көл бар жана алардын коопсуздугу кандай азыркы учурда?
3000 жакын көл бар, анын ичинен 150 парава опасный деп коет. Бүгүнкү күндө ошондой көлдөрдөн биздин контролдө 25 жакын көл турат. Анын ичинен эң эле оорчулгушул Тестөр болчу, андан кийин Адыгене деген бар. Адыгенеде дагы абдан чоң оорчулук. Андан башка тетиги Кумтор кенинде Петрово деген көл бар, адагы анча мынча мындай вызывает подозрение. Ушундай көлдөрдөн 125 Кыргызстанда бар. Но эң эле опасный бүгүнкү суу чыгат деп атканы ушул Тестөр болчу. Так что калгандары в спокойном режиме работает. Бардыгында естественный дамбалар. Эч жерде курулган дамба жок атайын.
Кылордун абалы азыркы күндө көзөмөлдөнүп атабы? Алардан мисалга суу көп келсе же мөңгүлөр эриси ашып кетүү коркунучу жокпу?
Эми уже коркунуч жок. Тестөр боюнча коркунуч жок. Биз коркуп атканыбыз мына үстүнөн агып түшүп кетет деген дамбаны бузат деп ойлогонбуз. Жанагы эстественный дамбаны бузуп кетет деп. Жок. Ал тиги түбүнөн жирип өтүп кетти да суу. Ошон үчүн жакшы болду.
Башка көлдөрдөчү Кыргызстанда?
Башка көлдөрдүн баардыгы спокойно пока.
Адыгене көлү, анан кийин Кумтор жактагы көл бир аз коркунучту туулган көл деп атпайсызбы?
Алар эмне? Эми алардын баардыгы мына күн ысык болуп муздар эрип жатат. Эми анча мынча көл толуп атат, но жирип кетет же ашып түшөт деген опасение жок.
А эгерде кокустан суу күтүлгөндөн көп келип калса, аны көзөмөлдөгө Кыргызстандын чамасы кандай азыр?
Баарын биз күнүгө контролдө турабыз. Эгерде андай боло турган болсо, биз сразу МЧСке сообщить этебиз.
Тестөр көлүн айтып атасыз, ал ашып кетет деп күттүк эле, бирок ашпай калды депчи. Эгерде ашып кете турган болсо, анын алдын алып калууга чамасы жетеби азыр Кыргызстанда?
Алдын алууга зависит от того, кандай суу түшөт.
Түшүнгөн жокмун, кандай эми ашып кетиш мүмкүн эле деп атпайсызбы?
Суу көп, сразу жанагы 90000 куб суу сразу агып кетсе анда опасно. А эгерде асастан акса опасно эмес.
Баары үстүнөн ашып кетиши мүмкүн эле да, бирок э?
Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Потому что 15 метр тереңдиктен атып чыга албайт суу. Просто баягы спокойно ашып түшүш керек да дамбадан.
Дагы кайсы жерде кандай көлдөр бар? Бийик жерлерде жайгашкан көлдөр Кыргызстанда?
Ну, азырынча баардыгын айтышка кыйын, но мен сизге айтпадымбы, 25 көл биздин учетто турат деп.
Алардын абалы бүгүнкү күндө ким тарабынан көзөмөлдөнүп атат?
Баардыгы биз тараптан көзөмөлдөнүп турабыз.
Мисалга кандай кылып алдын алуу чараларын көрөсүздөр, кантип көзөмөлдөйсүздөр?
Эч кандай чараны биз көрбөйбүз. Биз көлдүн алагбалын такап туруп, анан кийин МЧСке сообщение кылабыз. Мына жерде момундай болуп атат же болгон жатат деп.
Кыргыз комплекстүү гидрогеологиялык экспедициясынын жетекчиси Камчыбек Мүсүралиев менен кабарчыбыз Азиза Култаева маектешти. Эми азыркы саатка карата алынган соңку жаңылыктар тууралуу кыскача. Сириянын Алеппо шаарында өкмөттүк күчтөр козголоңчуларга каршы тик учактар менен артиллерияны колдонгону кабарланууда. Беларусь президенти Александр Лукашенко чек ара кызматынын башчысын жана аба күчтөрүнүн кол башчысын кызматтан алды. Орусия Тажикстандын Сукт облусуна 200 орус тил мугалимин жиберүүдө. Америка Кошмо Штаттары 2011 жылды терроризмге каршы күрөштүн маанилүү жылы деп атады. Бүгүн Кемин районунда Кемин подстанциясынын пайдалуу түптөө иш чарасы өтөт. Бишкекте бүгүн кыргызстандыктардын бүткүл дүйнөлүк алгачкы конгресси башталат. Лондондо өтүп жаткан Олимпиада оюндарында бүгүн кыргызстандык дзюдочу Чыңгыз Мамедов күрөшөт. Буга чейин кыргызстандык спортчулар байгелүү орунга илине албай калышкан болчу. Дүйнөдөгү окуялар темасын улай. Кошмо штаттарды штаттарында дыйканчылык аймактарындагы катуу кургакчылык дан азыктарынын түшүмүнө чоң зыян келтирүүдө. Мындан улам дүйнөлүк базарда дандын баасы көтөрүлүп жатат. Себеби АКШ дүйнөдөгү жүгөрү, буурчак жана буудайды эң көп саткан мамлекет. Адистердин айтымында Кошмо штаттарда азыркыдай ысык жай акыркы жарым кылымда бул элек болчу. Сөз кабарчыбыз Амирбек Азам уулунда.
Кошмо Штаттардын айыл чарба министрлигинин прогнозуна караганда, келерки жылы азык-түлүктүн баасы өлкө боюнча 3-4% кымбаттайт. Мээ кайнаткан ысыктан улам өлкөдөгү 1000 ашык округда өзгөчө кырдаал абалы жарыяланган. АКШнын 3/2 кургакчылыктын өкүм зорлугу жүрүүдө. Кургакчылыктын кесепети АКШдан тышкы дүйнөгө азык-түлүк тартыштыгына алып келиши мүмкүн дешет серепчилер. Роберт Томпсон мурда дүйнөлүк банктын айыл чарбасын жана кыштак жерлерди өнүктүрүү программасын жетектеген. Азыр Вашингтондон Джон Хопкинс университетинин изилдөөчүсү. Томпсон азыркыдай кургакчылык Америкада 100 жылда 1-2 рет гана болот дейт.
This is a once or twice a century drought.
Бул 100 жылдыкта 1-2 жолу болчу кургакчылык. Бул адамдар күткөндөн бир кыйла оор сыноо. Мунун жүгөрүнүн жана буурчактын дүйнөлүк базардагы баасына таасири чоң болот.
Ысык менен коштолгон кургакчылык АКШда өстүрүлгөн буудай жана жүгөрү үрөөнүнүн 78%ына таасир эткени турат. Буурчактын үрөөнү 11% аз болоору эми тең айкын болууда. Дүйнөнүн өнөр жайы өнүккөн өлкөлөрүндө буудай жана жүгөрү азык-түлүк тойтка катар биологиялык отун ирети да колдонулат. Буурчак негизинен тамак ашка жана тойтка керектелет. Ошон үчүн дан азыктарынын кымбаттоосу эттин баасын жогорулатары шексиз. Дүйнөлүк банктын эсебинче июндун ортосунан бери дандын жана ундун наркы 45-50% чейин өстү. Буурчак акыркы 2 айда 30% жакын кымбаттады. Бул Кыргызстанга да мүнөздүү көрүнүш. АКШдагыдай кургакчылыкты дүйнөлүк банктын маалымдашынча буудай өндүрүүчү Орусия, Украина, Казакстан сыяктуу өлкөлөр да баштан кечирүүдө. Европаны тескерисинче жаан-чачын кыйноодо. Рене Макгафин Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасынын басма сөз өкүлү. Бул ачкачылыкка каршы күрөштө адамдарга жардамдашчу дүйнөдөгү эң чоң уюшма. Макгафин айым кургакчылыктын кесепетинен Ооганстан, Эфиопияга катар Ирак, Кыргызстанда да элди азык-түлүк менен камсыздоо кыйындаарын айтат.
Азык-түлүктүн жогорулап жана асмандап бараткан баасы Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасына жана биздин эң ачыкка жарды дүйнөнү тамак аш менен камсыздоо мүмкүнчүлүгүбүзгө эки жол менен таасир этет. Биз ачкалар үчүн тамак ашты сатып алганга көп акча коротуубуз зарыл. Биздин эсептөөбүз боюнча азык-түлүктүн ар бир 10% кымбаттоосу ошол эле көлөмдөгү тамак ашты сатып алганга жылына кошумча дагы $200 миллион керектегенди билдирет. Ошол эле учурда баанын жогорулоосу азык-түлүк жардамына муктаж адамдардын санын көбөйтөт.
Эксперттер АКШдагы кургакчылык дүйнөлүк базардагы азык-түлүктүн наркын өйдө көтөргөнгө чейин бир нече ай өтөрүн айтышат. Роберт Томпсондун сөзүнө караганда, климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч тез-тез кайталанып турчудай.
As a result of climate change, we are seeing more
климаттын өзгөрүүсүнүн натыйжасынын жаратылышта улам күтүүсүз болуп жаткан экстремалдык жагдайлардан, катуу кургакчылыктан, эбегейсиз суу каптоолордон көрүүдөбүз. 2 жыл мурда Пакистанды суу каптады. Акыркы 5 жылда Орусияда жана Австралияда олуттуу кургакчылыктар болду. Бул келип-келип дүйнөнүн айыл чарба базарына коркунучту күчөтүүдө.
Климаттын өзгөрүүсү азык-түлүк тартыштыгын жаратпаш үчүн Томпсондун пикиринче улуттук өкмөттөр суу ташкынга жана кургакчылыкка туруштук берчү үрөндүн сортторун өндүргөнгө каражатты көп инвестициялоосу абзел.
Кабарчыбыз Амирбек Азам уулу дүйнөлүк базарда баанын көтөрүлүп жатканынын себептери тууралуу айтып берди. Кыргызстанда бул тенденциянын кесепети байкала баштаганына мына 1-2 жума болуп калды. Бир бөлкө, бир тандыр нандын баасы билинбей жатып эле 2 сомго кымбаттап кетти. Кыргызстанда дагы бир көйгөйлүү маселе чыгып жатат. Саламаттыкты сактоо министрлиги кечээ кечинде атайын маалымат таратты. Бишкектеги кан борборуна донорлор жетишпей жатканы айтылды. Мисалы, кандын күнүмдүк запасы тиешелүү өлчөмдө болуп туруусу үчүн күнүнө кеминде 100 адам келип, кан тапшырып кетиши керек болсо, азыр болгону 15-20 дай гана донор келип жатыптыр. Бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде республикалык кан борбордун директору Бакыт Карабаев билдирди. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Бакыт мырза, Кыргызстанда ыктыярдуу кан берүүчүлөрдүн саны азайып, ооруканаларда кан тартыштыгы сезилип жатканы айтылууда. Чындыгында эле абал ушундай болуп жатабы?
Бүгүнкү күндө бизде мындай акыбал болуп атат. Жай мезгили, эс алуу мезгили болуп атпайбы? Анан бизде дайыма жаштарыбыз, биздин студенттерибиз абдан бизге чоң жардам берчи эле. Студенттер каникулда, дарылоо уюмдарында болсо, операциялар, жара алгандар азайган жок да. Алар ошол боюнча эле кан талап кылынган операциялар жасалып жатат. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде донорлордун тартыштыгына байланыштуу кандын компоненттери азайып кетип атат да.
Ошо тартыштык азыркы учурда сиздерде ошо запас болот да, туурабы? Белгиленген эме абал ушунча топтолуп ошол азайып кеттиби демек?
Ооба, бизде деген стратегиялык запасыбыз бар. Ар бир топ 5 литрден кармайбыз, бул плазманы кармайбыз. Ар бир топтон 10 литрден эрмаса кармачубуз да. Ушул запасыбыз да уже төмөнө баратат да. Анан ошого биз мындай коңгуроо кагып атабыз.
Негизи ошо кайсы ооруканалар кан тартыштыгы сезилип жатат?
Бизде бир нече ооруканалар бар. Аларда жаткан, дарыланып жаткан оорулардын ушундай диагноздору бар. Булар күн сайын кан куюуга муктаждык бар да буларда. Мындай ооруканаларыбыз бул улуттук гематология борбору, улуттук онкология борбору, травматология борбору деген. Ошол оорукана, анан кийин жаш балдардын экстренно хирургиялык борбору бар. Ушулар күнү түнү канга муктаж болуп турушат.
Демек, эгерде сиздерде сакталган кан жок калып, донорлор жок боло турган болсо, бир топ өмүрлөр коркунучта калышы мүмкүн экен да?
Сөзсүз түрдө. Бул канды искусственный жол менен азыр эч бир дүйнөдө ойлоп таба элек. Кандын анын компоненттерин, кандан жасалуучу дары-дармектердин баардыгын адам гана бере алат да.
Негизинен ошо Кыргызстанда, анын ичинде Бишкекте күнүнө канча адам кан тапшырат өз ыктыяры менен?
Бизде биздин борборубузда орто эсеп менен 80-90-100 адам кан берип турат күнүнө.
Ошол сан азыркы күндө канчага түшүп кетти?
Азыр ал сан 15-20 түшүп калды. 2-3 эсе азайды да донорлор.
Адатта ушу кан тапшыруучуларга жанагы ардактуу донор деп бир катар жеңилдиктер каралган, анан жөлөк пулдар каралган эмеспи? Ошол жаатта Кыргызстанда иштер кандай?
Биринчиден, ардактуу донор деген наамды алыш үчүн биздин жарандар 30 жана андан көп акысыз бекер кан бериши керек да. Ошондо ошол ардактуу донор деген наамга ээ болот. Өкмөттүн ушундай токтому бар. Ошол токтомдун негизинде ардактуу донорлор азыркы учурда ай сайын 1000 сомдон жөлөк пул алышат.
Кыргызстанда канча ардактуу донор бар?
3049 ардактуу донор бар.
Өз ыктыяр менен кан тапшыруучулар азайып жатат деп отпайсызбы? Балким ушул жеңилдиктерди кайрадан карап чыгып, кандай деңгээлде ошол ыктыярдуулардын санын көбөйтүүгө бир иштер жасалышы керек эмеспи?
Эгерде мындай да, ыктыярдуу акысыз деген бул өз эле эмин айтып жатат. Буларга эч кандай жеңилдиктер, эч кандай жөлөк пул берилбеш керек да. Берилсе анда булар автоматически ыктыярдуу акысыз донор деген сөзгө туура келбей калат, жооп бербей калат. Бизде акылуу донорлорубуз бар. Булардын алып жаткан акысы компенсация деп коебуз. Ошол жөлөк пулу чындыгында айтканда өлчөмү кичинекей да. Бул мындай немеге дагы донорлор жакшы келе бербейт. Акы үчүн дагычы. Себеби дагы бере турган акы өтө эле мындай төмөн да.
Эгер өз ыктыяр менен кан тапшырууну каалагандар болсо, кай жерге кайрылып, өз кандарын тапшырса болот?
Сиздер кайсыл жерде болбосоңуздар дагы, Кыргызстандын кайсы төрт бурчунда болбосоңуз дагы, биздин ар бир областта кан борборлору бар. Баштабыз Бишкекте дагы республикалык кан борборубуз бар. Ошол областта жүрсөңүздөр областка, Бишкекте болсоңуздар республикалык кан борборуна келип, ошо оорулуларды сакайтуу үчүн, оорулардын өмүрүн узартыш үчүн өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп кетүүңүздөрдү мен абдан сонам, чакырамын.
Чоң рахмат сизге, Бакыт мырза.
Республикалык кан борборунун директору Бакыт Карабаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Ого азыр көбү жайкы эс алууга чыгып Бишкекте жашоо бир аз мурдагыдай жандуу болбой турган сыйт, анын үстүндө азыр орозо маалы, соодагерлер соодабыз анча болбой жатат деп такси айдагандар ташыганга киши жок, акча аз түшүп атат деп мына мен бүгүн түшүп келген таксинин айдоочусу дагы божурап келди. Албетте көбү азыр көлдө. Ысык көлдө азыр жайкы сезондун кызып турган чагы, эс алуу маалында жүздөгөн адамдар туристтерди тейлеп соода саттык кыла коюп акча таап алат. Алардын арасында студенттер да бар. Маселен, Айбек Айткунов туристтик фирмалардын биринде туристтик агент болуп иштейт. Ал ысык көлгө келген саякатчыларды көл айланда кыдыртат экен. Аймактык кабарчыбыз Мария Колесникова туризмдин бул түрүнүн сырын иликтеп келди.
Мен жөн гана жазам, бизде профессионалдуу гидтер бар. Кандай айтса, булар экскурсия алат деп коет. Бул бүт бардык тарыхын, географиясын бүт айтып түшүндүрүп берет. Булар 5 жыл окуп, бүт бар профессионал, эч кандай камсанабай эле койсоңуз болот. Бизге рахматын айтып, сүйүнүп кетип атышат. Дагы келсек, дагы жазып кетебиз деп.
Көл жээкте туристтерди кабыл алып, кызматтын ар түрүн сунуш кылган турагент Айбек быйыл ишин баштаса да туристтерди жакшылап тейлөө тажрыйбасына ээ болуп калганын кеп кылууда. Айбек иштеген туристтик фирмалар бул тегеректе аз эмес. Баары ар бир саякатчы үчүн жанын үрөйт. Бирок баары кызмат акысын бирдей кылабыз деп келишип алышкан экен. Кимдир бирөөсү эле бааны ылдыйлатып койсо, аны иштен чыгарышаарын Айбек айта кетти.
Бир күндүк эртең менен чыгышат, кечинде карап келип таштап кетишет. Жакшы. Эми ар кайсыңар бул жолуна жараша болот. Алыс болсо кымбатыраак. Мисалы үчүн мёртөй озерага 1000 сом болот. Бир кишиден.
А мисалы бир үй бүлө бара жаткан болсочу?
Бир үй бүлө болсо ар бири 1000 сомдон болот. Ооба. Кичинекей балдарга скидка кылып, бекер кылып беребиз. Жарымы жаңы келген, жарымы мурда келип жүргөн, мурда келип жүргөндөр билет экен, ушака барабыз деп айтып атат. Салонкага көп жазылышат. Себеби бияк ден соолукка дарылоо жер да пайдалуу.
Айбек 2 күндүк туристтик жүрүштө ар бир конок Кыргызстан жөнүндө толук маалымат алып кетет деп ишендирүүдө.
4,5 000 сом болот. Ооба, бул 2 күндүк турда мисалы барса деген бул Кыргызстан жөнүндө баарын билет да, көлдү бүт баарын катерип чыгат.
2 күндө келгиндер төмөнкү жерлерди айланып барып келишет экен.
Мисалы, Жетөгүзгө барабыз. Жетөгүздөн Караколго токтоп, Караколдон Рыжевальскийдин музейин, православный церковь, Дунганский мечит, андан ары Жетөгүз, Жараланган жүрөк, Жетөгүз, Водопадды көрөбүз, Девичья коса деген. Анан кийин болсо Барысконго барып, Барыскондон Водопадды чоң 89 метрлик. Анан Ледникке чейин чыгабыз.
Мөңгүгө чыгыш үчүн кийиниш керек дагы да. Туристтерге.
Ооба, кийиниш керек, жылуу кийинип, бирок биякта анча суук болбойт. Карабайсыңар, бул жерде шорттук кичен жүргөндөр бар. Мен бат эле келесиңер да, анча көп турбайсыңар.
Быйыл биринчи жолу четтен келген эс алуучулар менен иштешкен Айбек бир ай арасында 100 жакын мейманды тейлептир.
Мен негизи бияка биринчи келишим, анан көп келип атат, айта албайм, бирок элдердин сөзүнө караганда быйыл туристтер аз. Тир сезон жакшы болду дейт, быйыл болсо аз болуп атат.
Айбек сыяктуу туристтик сезондо акча тапкан жаштар аз эмес. Эми алар 1,5-2 ай арасында каражат таап гана тим болбостон конокторду кабыл алып кетүү, аларга кичипейил кызмат көрсөтүү сыяктуу өнөргө да ээ болуп кетишет. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камактанган кишилерди бошотсундар да жүрөбүз.
Эгер чындап келишип эле биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айрым дейди, сак айтам, ойлутпай.
Продуктум заготовка жасайбыз. Болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Оодо Азаттыктын алгысы, Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиздер интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ, биз Facebook'та жана Twitter'де дагы барбыз. Азаттык деген аталыш менен мен Рахат Кеңешова бүгүнкү таңкы берүүнү саат 8:00 кайрадан улантам. Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат таңкы 7:30. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бул жарым саатта адам жана базар рубрикабызды, андан соң сыйлуу сыябандан белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев менен баарлашууну угасыздар. Микрофондо мен Айзада Касмалиева, биздин толкундан жеттебеңиздер. Кыргызстанда ири соода тутумдары менен товар өткөрүүчүлөр, өндүрүүчүлөр мамилесиндеги кызыкчылыктардын кагылышы жана көйгөйлөр жөнгө салына элек. Алардын биринин ырастоосунда оюн эрежесиндеги теңсиздик акыр аягында киликтөөчүлөрдүн чөнтөгүнө күч келтирүүдө. Адам жана базар уктуруубуздун кайталоосунда мына ушул маселени талдайбыз. Берүүнү Улан Алымкулов алып барат.
Саламатсызбы. Экономика жана монополия каршы саясат министрлигинин эсебинде Кыргызстанда да акыркы жылдары чекене сооданын жалпы көлөмүндө бир ат менен иштеген соода тутумдарынын үлүшүнүн өсүү тенденциясы байкалат. Бирок алар базарлар менен атаандашкыдай деңгээлге жете элек. Анткен менен ички сооданы уюштурууда ага чыккан тараптардын кызыкчылыктарында тең салмактуулук сакталбагандыктан мунун кесепети акыр аягында баага чыгып андан керектөөчүлөрдүн чөнтөгү зыян тартууда дешет. Бүгүн соодадагы оюн эрежесин мамлекеттин кийлигиши аркылуу тезинен өзгөртүүгө чакырып жаткандар. Бул турумду акыркы кездери жигердүү түртүп жаткан тарап товар өткөрүүчүлөр жана өндүрүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Нускенбаева Азаттыкка буларды айтты.
Фундаментальные проблемы с торговлей связаны с тем, что получается наша торговля, розничная торговля, магазины.
Соодадагы фундаменталдык проблема биздин чекене соода, дүкөндөр, кирешенин соода жараянынын өзүнүн соодада коюлган үстөк акыдан эмес, товар өткөргөндөрдөн милдеттүү төлөмдү жыйноо жолу менен алууну көздөгөнүндө. Кырдаал мындай болуп атат. Эгер сен тигил же бул ири дүкөндө өз товарыңды саткың келсе, белгилүү бир милдеттүү жыйымды төлөшүң керек. Ал жыйымдын көлөмү сатылган товардын көлөмүнө байланган эмес. Товардын түрүнө жараша түрдүү сумма белгиленет. Буга кошумча өткөрүлгөн товардын көлөмүнөн да төлөмтөгөсүң, бирок ал товар толук сатыларына ишене албайсың. Ал кайра өзүңө кайтарылуусу мүмкүн. Маселен, дүкөн кайсы бир продукциядан сага 100 даананы заказ берди, бирок 10 эле сатты. Калган 90 сага кайтарып берүүгө укуктуу, бирок акчаны 100 даанага алат. Башкача айтканда, сен аларга ошол 100 даананын нарыхынын 10% төлөйсүң. Мындан товар өткөрүүчүлөр көрүп жаткан негизги көйгөй эмнеде? Бул төлөмдөрдүн баары акырында керектөөчүнүн чөнтөгүнө күч келтирип, чекене баанын кымбатташына алып барууда. Себеби товар өткөрүүчүлөр да чыгымга иштей албайт, антишсе эртең жабылат.
Потому что торговать себе в убыток поставщики тоже не могут. То есть они могли бы, но на завтра они закроются.
Товар өткөрүүчүлөр жана өндүрүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Үскөнбаева Азаттык менен маегинде ырастагандай, ички соодада азыр өкүм сүрүп жаткан эрежелер товар өндүрүүчүгө караганда сатуучуга артыкчылык берүүдө.
Если государству не все равно, то оно должно предпринять какие-то меры. Тут
эгер мамлекетке баары бир болбосо, ал кандайдыр бир чара көрүүсү абзел. Биздин мамлекет өз алдыңарча сүйлөшүп алгыла деп атат. Бирок мен экономика жана монополияга каршы саясат министрликке бир нече ирет түшүндүрүүгө аракеттендим. 10-класстын окуучусу 1-класстын окуучусу менен оңой эле сүйлөшүп, андан апасы түшкү тамакка берген 50 сомду чекесине чертпей эле тартып алып кое алат. Бизде чоң бизнес, майда, орто бизнес менен дал ушинтип сүйлөшүп жатат. Жалгыз эле бизде эмес, бүткүл дүйнөдө ушундай. Ири бизнес майда бизнести башына сылап отурбайт. Андыктан бүткүл дүйнөдө антимонополдук деген мыйзамдар бар. Ишкана кайсы бир деңгээлге жеткенде башкаларга өз шартын таңуулай баштаарын бүткүл дүйнөдө түшүнүшөт. Мамлекет бул кырдаалды түздөөгө аракеттенүүсү керек.
Ири соода тутумдары менен товар өткөрүүчүлөр ортосунда олуттуу проблема, кызыкчылыктар кагылышы уланып жаткандыгын Азаттык менен маегинде базарлар, соода түйүндөрү, кызмат көрсөтүү мекемелер ассоциациясынын президенти Сергей Пономарев да моюнга алды.
Не секрет, что во всем мире сегодня считается
азыр бүткүл дүйнөдө товар өндүрүү эмес, аны сатуу проблема деп эсептелет. Биздин өндүрүүчүлөр, кайра иштетүүчүлөр учурдагыдан 50% көп иштей алышмак. Өндүрүш кубаты продукцияны азыркыдан көбүрөөк чыгарууга мүмкүнчүлүк берет, бирок аны каякка жоготобуз жана сатабыз? Бул жаатта соода тутумдарында Б категориясындагы дүкөндөргө доомат коюп жатышат. Эгер алардын текшелерине суроо талап күчөсө, бул категориядагы соода түйүндөрү менен дүкөндөрдүн ээлери кандайдыр бир маркетингдик кадамдарды ойлоп табышат. Бул аркылуу кандайдыр бир кошумча пайда алышат. Анткени соода кылгандар, өндүрүүчүлөр, товар таратуучулар кайрымдуулук уюм эмес. Болушунча көбүрөөк пайда табууну көздөгөн коммерциялык субъекттер да. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Бирок бирлери экинчилерин жеп койбошу, башкалары укукка, оппоненттердин милдетке гана ээ болбошу мыйзамдардын маселеси.
Ну как сделать так, чтобы одни не ели других, а другие не имели только права, а оппоненты имели только обязанности? Это проблема законодательства.
Базарлар, соода түйүндөрү, кызмат көрсөтүү мекемелер ассоциациясынын президенти Сергей Пономарев Азаттык менен маегинде. Азыр негизги доомат соода тутумдарындагы орун жана ал үчүн алынган акы маселесинде чыгып жаткандыгын кошумчалоо менен Европа менен АКШнын тажрыйбасын мисалга тартты.
Эгер чоң супермаркетке кирсеңиз, орто эсеп менен текшелерде продуктылардын, эл керектөөчү товарлардын 120-150 миңдей түрү болот. Ал эми Америкадагы ири дүкөндөрдө 300 миңге чейин жетет. Орто статистикалык адамга бир жыл ичинде түрдүү квалификациядагы товарлардан 1200-дөн 1500-гө чейинки эле түрү жетиштүү. Ортодогу ажырымдын канчалык эбегейсиз экендигин көрүп атасыз да. Текчедегилердин баарын сатуу мүмкүн эмес. Андыктан көздүн деңгээлинде турган соода орундарына суроо талап күч экендиги түшүнүктүү. Өйдө жана төмөн жайгашкан товарлар начар сатылат.
Все, что выше, все, что ниже, там уже товары продаются хуже.
Экономика жана монополия каршы саясат министрлигинин тиешелүү департаменти Бишкектеги ири соода тутумдары алдында керектөөчүлөр укугун коргоого багытталган акция жана рейд өткөрдү. Ага Азаттыктын кабарчысы Зайырбек Бактыбаев да күбө болгон.
Бул товар көрсөтүлгөн эмес. Кандай бул жерде
качан
даярдалганы, качан сатылыш суроого көрсөтүлгөн эмес. Көрсөтүлчү. Могул товар бул өзү өтүп кеткен товар деп эсептелинет. Мен шаарлык монополияны жөнгө салуу агент бөлүмүнө күнүнө жок дегенде 10-дон адамдар ушундай кайрылып турат. Бул сатып алдык эле товары бузулган экен же болбосо талапка жооп бербейт деп. Биз ошол момент эгерде керектөөчүлөр чек бул жерден чек берилет. Чекти аны алыш керек. Сатуучулар продавецтерде бериш керек. Ошол чектин негизинде гана биз мыйзам чегинде карай алабыз. А эгерде андай чек көрсөтүлгөн мыйзам укугунда болбосо анда антимонополиядагы мыйзам чегинде карай албайт. Ошон үчүн бардык ушул талапка жооп бериш керек. Өзүнүн талабын сураш керек. Уметов Павел Эрмекбаевич. Биз городской отдел гос агентство антимонополия.
А мисалы сиздер азыр народыда жүрбөйсүздөрбү? Бетасторовский барып атасыздар, анан Сергеевка дагы кыдырып атасыздар. Клиенттер өзүнүн кызыкчылыгын мисалы кантип коргосо болот мисалы? Кандай деги эле кандай укуктары бар да?
Укуктарды как раз мына азыр ушул боюнча таркатып жүрөбүз. Акция өткөрүп антимонопольный потребителей деп туруп, бул жерде антимонопольный орган деп туруп таркатып жүрөбүз. Бул жерде бүт бардыгы ушул клиенттердин сатып алуучулардын укуктары жазылган.
Индира, мындай ойлогондочу. Вот если бы мы были немножко поактивнее, да, то у нас не было бы вот этого безобразия, правда? Анткени от нас зависит же вот это все. Если мы позволяем с нами так поступать, значит так это. Но вот эту вот антимонопольную, это я сейчас получила, и я думаю, что она мне очень хорошо поможет. Я
чопон. Дүкөндөн алып атканда карайбыз да. Негизи ишенебиз да көбүнчөчү ан болот могу народныйларда просроченный кээде бир эки күндүкү да анан үчүнчү күнү уже алмаштырышат эки күнгө боло берет деп сатышат болуш керек анан сразу эле албай коебуз алып барып эле көрсөтөбүз просроченный албайбыз деп
деп айтышты. Азаттык менен ой бөлүшкөн айрым керектөөчүлөр, сиз адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн ички соодадагы ири соода тутумдары менен товар өндүрүүчүлөр өткөрүүчүлөр мамилесиндеги проблемаларды талкуулап жатабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Товар өткөрүүчүлөр жана өндүрүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Үскенбаева Азаттык менен маегинде ырастагандай, бери дегенде борборда соода тутумдарынын иши, баа саясаты, алардын эң ири үчөөсү народный, бетасторис жана семдиней дүкөндөрү койгон шартка ылайык кетүүдө.
Три монополиста, которые задают тон во всей торговле.
Үч монополист киргизген оюн эрежеси башка дүкөндөргө, Б классындагы дүкөндөргө да өтүүдө. Кадимки рыноктук мамилелер бар. Үстүнө акылга сыйбаган сумманы кошуу менен бир буюмду сатып, 1000 сом табышың мүмкүн. Же 1000 сомду ар бирине 10 сомдон кошуу менен 100 буюмду сатып табасың. Бирок 100 буюмду сатыш үчүн кичине аракеттенип, керектөөчүгө мамиле кылуун керек. Азыр монополисттерде товарга минималдуу соода үстөгү 15%, максималдуусу 40%дан ашуун. Социалдык товарларга, нанга, сүткө 5% үстөктү кармап турушат. Эгер өндүрүүчүгө даяр продукция үчүн киреше нормасы 10% болсо, ошол эле учурда дүкөн ошол товарга 40% кирешесин кошсо, бул баары ойдогудай дегенде билдирбесе керек.
10% и в то же время магазин на этот товар накручивает свою норму прибыли в 40%. Значит, наверное, не все правильно.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча кайсыл бир ишкер субъектинин базардагы үлүшү 35%дан ашса гана ал монополист деп табылат. Бирок Бишкектеги эркин базар институтунун талдоочусу Азиз Иса Азаттык менен маегинде борбордо чекене соодада монополия бар деген ырастоолорго кошулган жок.
Если они говорят то, что торговые сети имеют какие-то сверхприбыли, да, хотя я сомневаюсь в этом.
Эгер алар соода тутумдары ашыкча кирешеге туйтунуп жатат дерсе, менин мындан күмөнүм бар. Бул соода тутумун ачуу абдан пайдалуу экендигин көрсөтүүдө. Эртеби кечпи аларга атаандаштык кылып, өз соода тутумдарын ачуучу ишкерлер пайда болот дегенди билдирет. Учурдагы абалды мен монополия деп айтпас элем. Соода тутумдары керектөөчүлөргө көргөзгөн белгилүү бир кызматы, аларга ыңгайлык тартуулаган үчүн өз алып атышат. Адамдар ал дүкөндөргө ошон үчүн барууда. Мен товар өткөрүүчүлөрдүн нааразылыгын түшүнө албай турам. Анткени аларды эч ким мажбурлаган жок. Соода тутумдарынан баш тартып кадимки дүкөндөр менен иштей беришсе болот да. Менимче маселе бул жерде товар өткөрүүчүлөр ортосундагы атаандаштыкта. Кайсы бир продукция бир нече өндүрүүчүдө бар. Алар бири бири менен атаандашып, өз товарлары соода тутумдарында болушуна кызыктар. Соода тутумдары койгон шарттар кимдир бирөөгө жакпаса, атаандашып бул шартты кабыл алып, ага караганда көбүрөөк сата баштаа айтып кооптонот да, коюлган шартты кабыл алууга барат. Андыктан муну мажбурлоо эмес, өз эрки менен келишүү деп айтсак туура болчудай. Эгер мамлекет келегишсе, анда мажбурлоо жаралат. Бул терс кесепеттерге алып келиши мүмкүн.
Привести к очень негативным последствиям, да?
Өз ара бизнес кызылчылыктары кагылышкан тараптар буга чейин топтолгон көйгөйлөрдү ички соода жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү аркылуу жөндөөгө үмүттөнүшүүдө. Аталган мыйзам бүгүнкү күндүн талаптарына жооп бербей калгандыгы боюнча эки ассоциациянын тең пикири бир. Анын артынан мыйзамдын аткарылышын камсыздоочу документ соода эрежелеринин топтому да жаңылануусу керек. Экономика жана монополияга каршы саясат министрлигинин соода башкармалыгынын башчысы Талайбек Бекташевдин Азаттыкка айтканына караганда, жаңы мыйзамда соода эрежелеринде укуктук макамын көтөрүү сунуш кылынууда.
То есть подзаконный акт есть, который регулирует отношения между поставщиками.
Товар өткөрүүчүлөр, керектөөчүлөр жана соода ишмердигинин башка субъектилеринин мамилесин жөнгө салган мыйзам алдындагы акт соода эрежелеринин топтому бар. Ал чоңураак күчкө ээ болуш үчүн мыйзамда ага шилтеме жасалышы керек.
Чтобы он имел такую большую силу, надо чтобы в законе были ссылки, понимаете? То есть
деген Талайбек Бекташев ички соода жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүүдө керектөөчүнүн сапатсыз товарды кайтаруу укугу күчөтүлөрүн кошумчалады. Базарлар, соода түйүндөрү, кызмат көрсөтүү мекемелер ассоциациясынын президенти Сергей Пономарев Азаттык менен маегинде белгилегендей, ички соодадагы проблемаларды жөндөө үчүн мыйзамды жаңылоодон башка да чараларды көрүү керек.
Следующий шаг касается развития конкурентоспособности.
Андан кийинки кадам атаандаштык жөндөмдү өнүктүрүү багытында жасалууса абзел. Азыркы оюнчулар арасынан балким биздин рынок кызык болсо келип, инвесторлордун А жана Б стандарттарындагы соода түйүндөрүн ишке киргизүүсүн көргөбүз келет. Андан кийин Кыргызстанда логистиканы өнүктүрүү керек. Кыргызстанда андай терминал азыр жок. Соодада болсо логистиканын ролу абдан чоң. Ал товардын керектөө наркына таасир берет. Товарды керектүү жерге керектүү убакытта мүмкүн болушунча арзан жеткирүүгө мүмкүндүк берет. Андай терминалды куруу албетте арзан эмес. Бул проблеманы чечүү үчүн баарын системалуу кароо керек. Мыйзам менен өкмөттүн токтомун кабыл алып койсо эле баары ордуна туруп калбасы түшүнүктүү.
Бул Азаттыктын адам жана базар берүүсү болду. Биз бүгүн ички соодадагы ири соода тутумдары менен товар өткөрүүчүлөр мамилесиндеги проблемаларды талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Эркинликке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Эми кезекти Сыябанга берсек, атактуу кинорежиссер Болот Шамшиев Азаттыктын Бишкек студиясында кабарчыбыз Жаңы Жусупжан менен баарлашты. Учурда кыргыз киносунун чебири Казакстанда театралдык кеңешчи болуп иштеп жатат.
Ну, Петропавловскда иштеп атам, азыр художественный руководитель эки театрдын, Погодинский, Русский и Мухановский казахский театр. Бир пьеса, эки сценарий, бир роман жаздым. Бир сценарий деги Аблайханга арналган. Бирөө болсо «Королева олигарх» деген чоң роман. И бир пьеса Габит Мусрепов жөнүндө. Как Мусрепов пишет пьесу. 38-й жылы пьесаны мен жаздым тиги Габит Мусрепов жөнүндө. Это очень интересная личность, абдан кызыктуу адам болчу. Себептен баары ушул поколение өзүнчө бир чоң баягы призыв. Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Илья Жансугур, Бейбет Майлин. Вот, алар баягы старший поколение. Вот аларды баарын атып таштады. Кимиле калган, кирүү калган. Габит Мусрепов менен тиги Мухтар Авазов. Мухтар Авазов качып кеткен, а Габит Мусрепов болсо калган. Вот, аны партиядан кууп, анан бир жолу ушул үй бүлөнүн арасында айтыптыр. Лучше бы, говорит, меня расстреляли, чем из партии исключили. 20 жыл аябай кыйналып, кыйналып ичинен.
Мен билгенден мурда сиз пьеса жазган эмес, сценарийлер жазгансыз, бирок пьеса жазган эмессиз, туурабы? Анан кийин эми ал жерде ошо пьеса жазгандан кийин аларды ошо жерде сахналаштырасызбы же кандай болот?
Ой, ошол пьесаны мен коем тиги Казак театрында. Алар биригип баягы Погодинский театрынын сахнасында, бирок тиги Казак театры.
Петропавловск бул орустардын шаары эмеспи? Жумушчулар көп, орустар көп. Эми сизди издеп келип атышты да.
Ким ошо укса обязательно келет эле. Учурашып, боке келдиңиз, калай тиги муну деп анан отуруп сүйлөшүп, ушундай бир чоң жазуучу бар, Ралан Сейсенбаев деген, аны менен канча отурдук. Культуролог Мади деген жигит, ал келип биздин бокс боюнча тренер, кыргыз тренер, азыр ушу түндүк Казакстанда иштеп атат. Алды учурашып келди. Бир топ адамдар.
Деген менен Петропавловск борбордон алыс болуп,
ошол жакшы.
Ошол жагынан кыйналган жоксузбу?
Жок, наоборот, жакшы. Себептен такыр мени эч ким тоже баягы настоящий творческий атмосфера. Отуруп, кээ кезде баягы чарчаганда көчөгө чыгып, аякта чисто бир өзү билесиз. Ак кайын токоюш. Кызык. Ошону кыдырып, басып, анан кайта келем, отурам. Никто меня не дергает. Баягы эле кичинекей балдарым ызычууну салып, мен кичүү уулум азыр 2.5 жаш. А уулу болсо азыр 4 чыгып атат. Вот ошол арай кыйкырып, ызычуу салып, түнчүндө болсо отурам жазып. Кудай буюрса, может быть, почитаешь мой «Королева олигарх». Это я считаю свою веха, роман веха.
Бул жакта канча убакыт болосуз? Анан кийин сиз такыр эле кетип калдыңызбы же кайтып келесизби?
Жок, ну как это, кыргыздарым менен эч качан кеткен эмесмин. Мен баягы иш издеп кеттим да. Себептен биякта 20 жыл отурдум, 15 жыл күттүм, баягы Акаев мага акча берет деп киного, 5 жыл Бакиевди күттүм. Анан 2.5 миллион сомду берип, 1.5 миллион сомду урдап кетип биздин студиянын адамдары. 1 миллионга треть фильма я снял. Ошону камераны менден тартып алып, вообще такыр иштетпей койду. Мен вынужден кеткениме. үй-бүлөм бар, аларды
багыш керек.
Багыш керек. Биздин баягы элибиз аябай таланттуу эл. Жаштарга вообще билим бериш керек эле. Аларга бир студия ачып айтсам, министр Культураев, давай мне сделай мастерскую, десем эле ничего не сделал. А сейчас мне в Астане предлагают мастерскую, свою школу открыть. Ну, наверное, я там более нужнее.
Азыр Курманжан датканы тартып атышат. Уксаңыз керек, ага мамлекет каражат бөлүп, анан эми көп маселелер бар ал жерде. Биз анын баарын азыр талкуулап отурбай деле койсок болот. Эгерде сиз тартсаңыз, ошону кандай тартат элеңиз?
Жок, мага мен эгерде айтсам, мен тартам деп Курманжан датканы, мага акча бербейт эле. Себептен менин фамилиям Шамшиев. Эгерде Шерниязов болсом, анда 1 миллион доллар берет эле. Мына 20 жыл отурдум, бир да сокур тыйынды мага берген жок.
Ал түшүнүктүү, эми бул жерде көп маселелер бар деп ошон үчүн айтып атам да. Эгерде сиз тарта турган болсоңуз, сизге ошол акча берилсе, кандай тартам деп, эгерде берсе да, бул
гипотеза. Эгерде да жок. Бизде регионалчылык. Менин атам түштүктөн болот. Энем болсо түндүктөн. Мен эч кайка бөлүнбөйм. Түндүк, түштүк деген сөздөрдү билбейм.
Эмне жөнүндө кыялданасыз бүгүн?
Ну көп жөнүндө. Мына мен тиги 40 жыл дарыданган болчу Манаска. Мифология всю мне изилдеп чыктым. Баягы орус тилинде чыккан материалдарды. Сделал большое открытие по Манасу.
Ошол ачылышыңыздын кичине четин ачып койбойсузбу биздин угармандарга?
Мен бир нерсени айтайын. Баягы Манас бир жагынан дастан да, аны сөзсүз дастан. Бирок ичиндеги это культовая вещь. Илгерки до всех религий возникший первый культ, биринчи адам. Ошо биз адам дейбиз, Ева дейт да. Ошо адам и Еванын аттары бар. Манас атам, Манас дадам. Өзбек кимдер айтат, түрктер дадам. Манас адам. Каныке эне, это древняя проформа шумерская. И каныке эве, эвтин ээси. Эв Ева. Манас бул биринчи ушу пайда болгон ушу жер жүзүндөгү адам. Первый человек ману. А после этого, значит, надо думать, вот, например, түндүк. Түндүк это кельтский крест, круглый крест. Мен 69-жу жылы биринчи жолу Лондонго барганда, баягы Вестминстерский аббатство болгондо, ошол жакта баягы көрүштөм бар. Ушул көрүштөндө мен бир чоң мындай крестти көрдүм.
Крестти чырым деп которуп жүрүшөт го азыр?
Неправильно. Карасаевда жок, Юдахинда жок, эч бир словарда жок. Мен ушул канча 15 жыл баарын кыдырып изилдедим. Бирок бир жолу түптө жүргөндө бир кыргыз киши айтты, биз каракайды аштап салабыз. Аштап деген это есть крест на крест ложить. Аш деген сөз, ач деген сөз, ас деген сөз, ош деген сөз. Это есть крест. Түндүктүн белгиси мындай. Ас, ман. Ман, ас. Ал, ас. Асман, манас, алас, алас. Арбалекеттен калас. Улу, умайне, жер, эр, энеси. Ыйыккут, манас, баласы. Бакай. Это бак берген ай ата. Алла. Алла деген эмне деген сөз? Ал деген күч, энергия. Ошол күч, энергия жерге түшөт. А возвратная энергия ла дейт.
Ал эми Мухаммед пайгамбардын уруусу карманган 40 кудайдын эле бири да Алла. Анан ал кыргыздарга тиешелүү болуп калган.
Подождите, я вам могу сказать, что Алла кудай никакого отношения к арабскому языку не имеет. Бисмилля деген сөз бул кыргыздын эски сөзү. Биз менен Алла деген, который исказили. Когда не могут выговорить биз менен Алла, говорят бисмилля. Рахман, Раим. Мусульман деген
кыргыздан чыккан атасы?
Конечно, потому что это предтеча. Манас бүт төрт диндин фундаменти.
Бул жөнүндө китеп жазасызбы?
Я уже давным-давно в голове написал. У меня статья уже опубликована. Китеп чыгарам. Что такое Асман? Асман энергия. Что такое манас? Это дух. А что такое алас? Это закон. Вот есть такой был Жорж Демезиль. чоң философ, мифолог, эссеист, он вывел формулу три единства. Осман, Манас, Алас – это есть три единства. Энергия, дух, закон.
Сиз алгачкы кинодогу чыгармачылыгыңызды актёрлуктан баштагансыз да, анан ушу бүгүнкү күндө сиз ушул актёрлукка кайтып келишиңиз мүмкүнбү? Ушул жөнүндө ойлоносузбу?
Ойлоном, себептен азыр мен жаңы сценарийди бүтүрдүм. Сценарий роман такой, чоң аябай, королева олигарх. Ошол аякта бир чал бар, режиссёр чал.
Олигарх эмес.
Олигарх эмес. Ну, я могу сыграть и олигарх, но мне не нравится. Аякта бир чал бар, авышка. Ал Роман Жюльеттин коюп атат. Бир баягы урунуп кеткен заводдун ичинде. Разрушенный завод, как декорация. Ай, балай чал деген. Ошол аксакалдын ролун мен өзүмө ошон жаздым. Так что я хочу сниматься.
Анда күтөбүз.
Кудай буйруса.
Ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Кинорежиссер Болот Шамшиев менен барлашкан Жаңыл Жусупжан болду.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып, маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той, аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткүзгөндөрүн салты жагатта, особенно Ноорузду өткүзүп.
Эмнеге чуркап жүрөсүзбү тиги чогусуңарга?
Ооба, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордон баласына келинчеге берип болсо кызын билүүгө берерде өз үстүн жерден эле өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да. Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыздар. Программаны алып барган Минайзада Касмалиева, эфир толкунда жаңырган бардык баяндарды, маектерди биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Саламат калыңыздар.